Esiet sveicināti Eiropas Savienības revidentu audio podkastos par transporta megaprojektiem. Līdz 2030. Gadam Eiropas Savienība plāno savienot kontinentu ar autoceļu, dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļu tīklu. Šo lielmēroga transporta infrastruktūra mērķis ir uzlabot starpvalstu tīklu savienojumus 9 Eiropas transporta tīklu koridoros. Tas nodrošinās raitu iedzīvotāju pārvietošanos un preču plūsmu visā Eiropā. Lai pabeigtu šos koridorus, pašlaik tiek īstenot lieli transporta megaprojekti ar pārrobežu ietekmi. Kāda ir bijusi Eiropas komisijas loma šajos daudzus miljardus eiro vērtajos megaprojektos? Vai tie ir labi plānoti un to izmaksas samērīgas? Vai ir bijusi kavēšanās un ir pārsniegts izmaksas? Vai plānotie sociāli-ekonomiski iegūmi tiks pilnībā sasniegti? Kāds ir stāvoklis uz vietas? Mēs Eiropas revīzijas palātā esam meklējuši atbildi uz visiem šiem jautājumiem. 13 dalībvalstīs mēs revīzijā atlasījām 8 no šīm daudzus miljardus vērtajām transporta pamata infrastruktūrām. To kopējās izmaksas bija 54 miljardi eiro. Mēs vērtējām komisijas lomu to plānošanas, laiku un izmaksu pārvaldībā. Un, protams, mēs arī pārbaudījām šo projektu īstenošanu un uzraudzību. Mūsu revidents secina, ka galveno pārobežu transporta megaprojektu īstenošana Eiropas Savienībā virzās uz priekšu daudz lēnāk nekā plānots. Mēs ticams, ka 6 no 8 daudzus miljardus vērtajām infrastruktūrām, kuras revidējām, un to piekļuvs līnijas līdz 2030. Gadam darbosies pilnībā, kā bija sākotnēji plānots. Tas vēl vairāk attālinās Eiropas transporta pamattīklu pabeigšanu un apdraud darbības efektivitāti 5 no tā 9 transporta koridoriem. Viens no šiem lielajiem transporta pamatprojektiem ir Rail Baltica Eiropas Savienības ziemeļaustrumos. Aicinām iepazīties ar Eiropas Savienības revidentu konstatējumiem un ieteikumiem. Kas ir Rail Baltica? Rail Baltica ir jauna 870 km gara elektriskā jauktas satiksmes dzelzceļa līnija gan pasažieru, gan preču pārvadājumiem. Tā sasaista Baltijas valsts ar Poliju un Somiju Eiropas transporta koridorā, kas savieno Ziemeļjūru un Baltiju. Kādi bija revidentu secinājumi? Rail Baltica būvniecību ir iespējams pabeigt līdz 2030. Gadam, un tās ir labas ziņas. Taču īstenošana Latvijā jau ir aizkavējusies par 4 gadiem. Tā iemesls ir novēlots projekta sākums un valsts birokrātiskās procedūras saistībā ar zemes atsavināšanu. Būvdarbu potenciālā kavēšanās apdraud Eiropas Savienības līdzfinansējuma efektivitāti šim megaprojektam. Eiropas Savienība ir piešķīrusi 789 miljonus eiro, un 80 miljoni jau ir izmaksāti. Taču galvenais ir tas, ka krasi un ātri palielinās izmaksas. 2019. Gadā tās sasniedza 7 miljardus eiro, kas ir palielinājums par 2,4 miljardiem eiro. Citiem vārdiem, tikai 8 gadu laikā izmaksas palielinājās par 51%. Revidenti konstatēja, ka attiecībā uz Rail Baltica bija sagatavotas 3 dažādas izmaksas un iegūmu analīzes. Katrā no tām bija iekļautas jaunas satiksmes prognozes, kuru pamatā bija atšķirīga metodika, kas nevienmēr bija paredzama. Līdz ar to oponenti var kritizēt aplēstos sabiedriskos iegūmus, ko dotu projekta īstenošana. Ārējām interesētajām personām var rasties iespējas, ka novērtējumi par to, kādas ir reālās vajadzības pēc šāda megaprojekta, nav ticami. Potenciālie pasažieru un kravu satiksmes apjomi liecina, ka Rail Baltica līnija nav ekonomiski ilgtspējīga. Tas ir tāpēc, ka sagaidāmais pasažieru skaits 4,6 miljonu gadā ir daudz mazāks par 9 miljoniem gadā, kas ir noteiktais ilgtspējas kritērijas līnijām, kuras ir izbūvētas atbilstoši ātrgaitas dzelzceļa standartiem. Iedzīvotāju skaits, kas dzīvo 60 minūšu brauciena attālumā, ir 3,8 miljonu pasažieru, un tas ir vismazākais skaits mūsu pārbaudītajā megaprojekta izlasē. Arī tad, ja tiks izbūvēts pilns savienojums līdz Varšavai, projekta ekonomiskā ilgtspēja būs apdraudēta. Revidenti konstatēja, ka vēl nav ziemeļu dienvidu dzelzceļa kravu pārvadājuma satiksmes, un ir mazticams, ka notiks liela mēroga kravu pārvadājuma pārēja no autoceļa uz dzelzceļu. Turklāt nav efektīvu savienojumu starp dažādiem transporta veidiem, nav ceļa nodevu, kas atturētu no ceļu transporta izmantošanas, un ir maz komerciālu stimulu, kas kravas piesaistītu dzelzceļam. Visbeidzot, Igaunija, Latvija un Lietuva vēl nav pieņēmuši lēmumu par to, kā pārvaldīt infrastruktūru pēc tās pabeigšanas. Eiropas komisija uzrauga būvdarbus pieņemot īstenošanas lēmumu, ko izmanto, lai apstiprinātu projekta tvērumu un plānoto iznākumu. Kaut arī šajā lēmumā ir noteikts termiņš, kādā jāizveido mehānisms turpmāko ieņēmumu un iegumu sadalēs ar Baltijas valstīm, vienošanās vēl nav panākta. Līdz ar to jautājumi par ienākumu un peļņas sadali ir neskaidri, brīdina revidenti. Kādi ir revidentu ieteikumi? Lai atbalstītu pareizu finanšu pārvaldību, mēs Eiropas revīzijas palātā iesakām Eiropas komisijai izmantot pašreizējos rīkus, lai uzlabotu projektu ilgtermiņu plānošanu. Turklāt, pirms komisija pieņem lēmumu par Eiropas Savienības līdzfinansējumu piešķiršanu megaprojektiem, tā ir jāprasa, lai tiktu veikta labāka analīze. Un visbeidzot, komisijai ir jāpilnlīdo savus īstenošanas lēmumu rīks. Vienlaiks ir jāpastiprina Eiropas koordinātoru loma, lai uzlabotu Eiropas Savienības strateģisko daudzvalstu koridoru uzraudzību. Paldies, ka klausījāties! Ja vēlaties dzirdēt par mūsu revidētajiem pārējiem 7 megaprojektiem, lūdzu apmeklējiet Eiropas revīzijas palātas tīmekļa vietni vai lasiet par tiem mūsu sociālo tīklu kanālos @EU Auditors.